Жените од македонската заедница се поканети да присуствуваат на бесплатниот форум за здравје и благосостојба овој понеделник со почеток во 10 часот наутро во просториите на градското собрание, односно таунхол во Рокдел. Заеднички домаќини на настанот се сервисите на југоисточниот регион за здравје на децата, младината, жените и семејствата, Општината Рокдел и Македонско-Австралиската добротворна организација. Во подрачјето Сент Джордж, македонскиот е петиот најчест јазик на кој се зборува во домовите и четврт најчест јазик што го зборуваат во домовите за стари лица. Жените од оваа група се идентификувани како ранлива група поради нивното недоволно користење на здравствените услуги што им стојат на располагање. Неодамнешните истражувања за македонските постари жени го истакнаа и недостигот на информации на македонски јазик за физичките промени што се случуваат со возраста и општиот недостиг на социјална подршка во тој период. Лиса Вудленд, менеджерка на мултикултурните здравствени услуги, вели, цитат, би сакале да ги охрабриме македонските жени да дојдат на овој форум, ќе биде фантастична можност тие да слушнат и од службата за здравствени услуги и од организациите од заедницата, информации за услугите што може да ги користат во нивна полза. На форумот ќе бидат презентирани културно соодветни информации за жените за многу важни прашања за нивното здравје и благосостојба. На форумот за здравје и благосостојба ќе зборуваат 4 експерти, а ќе има и толкувачи на македонски. Сара Билбао е клиничка медицинска сестра која ќе зборува за менопаузата и ефектот од хормоналните промени, а Джанет Волш од екипата за деца, младина, жени и семејства ќе зборува за тоа како да се одржуваат здрави односите во семејството. Роза Георгиева од Македонско-Австралиската добротворна организација ќе даде совети за многу важната улога на грижителите жени во семејствата, а Сузана Киров е клинички психолог и ќе обезбеди совети за тоа како да се остане позитивен. На форумот исто така ќе биде вклучена и практична демонстрација на вежби со македонски фитнес лидер. На овој форум може да присуствуваат сите заинтересирани жени кои ќе можат и да се дружат и разменат мислења и искуства за време на бесплатната закуска по форумот. Доколку ви се потребни додатни информации, јавете се на Сонја Георгиевска на 9382-8670 или едноставно појавете се на денот без никакво предходно закажување. Значи, понеделник 16 мај во Рокдел Таунхол, почеток во 10 часот наутро.